Potni list, prosim, imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radiu Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Lepo pozdravljeni v današnjem inšpektorskem pregledu kreativnosti, v okviru katerega potujemo v sfero disruptivnega. Saj bo beseda tekla o novem odprtem pozivu Centra za kreativnost z naslovom Milano 2020 – Disruptivna kreativnost. Pozor vsi inovatorji! V tokratnem apelu se stika za kreativnimi izdelki in storitvami, ki v kakršnem koli aspektu narekujejo določeno spremembo stanja in niso le revolucionarne, pač pa tudi izrazito disruptivne. Samo pojmovanje disruptivnosti, ki leži v srži obravnavanega projekta, natančneje razloži Mika Cimolini, snovalka in gonilna sila projekta Milano 2022.
Temu novemu pozivu za sodelovanje na tednu oblikovanja v Milanu smo dali naslov Disruptivna kreativnost, novi časi. Namreč mnenja smo, da navkljub neki tej osnovnemu dojemanju disruptivnosti gre za osnovni definiciji za aktivnost, ki pomenijo nek odklon od normalnosti oziroma za nek odklon od ustaljenih načinov opravljanja neke določene dejavnosti. Zdaj v tej ekonomski teoriji je disruptivna kreativnost oziroma inovacija tista, ki stvarja neko novo tržno ali pa vrednostno mrežo. In ta sam termin je nekje okoli leta 1995 opredelil in analiziral ameriški ekonomist, raziskovalec Clayton Christensen in je potem postala precej vplivna ideja 21. stoletja v smislu disruptivne inovativnosti, ki se je tudi iskala na razno raznih razpisih in tako naprej.
Z omenjenim pozivom komisija išče koncepte, ki pronicljivo odgovarjajo na aktualna družbena vprašanja in dileme. Dosedanje prakse nadomeščajo svojim prodornim duhom in tako iščejo sveže načine, ki so za družbo veliko prijaznejši, pri čemer so izdelki lokalno naravnani. Biti morajo namreč oblikovani in več kot 50-odstotno izdelani v Sloveniji, ter usmerjeni v racionalizacijo virov. Tako rekoč sklenejo osnovni krog, so usmerjeni v ponovno uporabo in podobno. Izdelki morajo biti tako trajnostni, po principih krožnega gospodarstva, kot tudi oblikovno domišljeni, jasni in funkcionalni.
Pač mi smo mnenja, da se v Sloveniji proizvede premalo nekih inovativnih teh pohištvenih in tako izdelkov za vsakodnevno uporabo, da bi lahko z njo čisto vsako leto nastopali na tednu oblikovanja v Milanu. Zadali smo si pa za cilj, da se vsako leto z slovenskim oblikovanjem predstavljamo na milanskem tednu oblikovanja. Zato smo nabor razširili tudi na izdelke in storitve. V smislu storitev gre lahko za aplikacije, lahko gre pa predvsem tudi za druge storitve, ki jih je možno nekako prezentirati. V ta namen smo pač razširali, to pomeni iz nekih teh izdelkov za vsakodnevno uporabo, izdelkov za dom, sam ta poziv, tudi na storitve in na service design. Gre za precej tako mlado, panogo znotraj oblikovanja, ki pa jih poskušamo dati tudi priložnost takimi pozivi.
Izdelki in storitve, ki napovedujejo sistemske spremembe, ponujajo kritiko obstoječih tržnih in ekonomskih sistemov ter prekinjajo ustaljene, pogosto škodljive družbene navade. Prinašajo nove načine uporabe in imajo potencial, da postanejo serijski izdelek ali storitev, ki opušča ustaljene vrste produkcije. O nevzdržnosti sedanje produkcije pove Cimolini naslednje.
Zdaj, v času pandemije smo ugotovili, da bo potrebno čim več izdelkov spet nazaj proizvajati doma, nekje v lokalnem okolju. Zdaj se mi zdi, da sama pandemija je povzročila tudi to, da smo ugotovili, da ta delitev sveta, da se vse proizvajana v Aziji, oblikuje mogoče sicer na zahodu, ampak proizvaja v Aziji, da ta način in stališča ekologije, in stališča neke trajnosti, in stališča razvijanja skupnosti, in stališča stvarjanja priložnosti v lokalnih okoljih pač ni vzdržno.
Pandemija je torej še povečala potrebo po sistemskih spremembah, saj je pokazala, da bo treba proizvodnjo dobrin v prihodnosti preusmeriti nazaj v lokalne skupnosti. Dihotomijo med lokalno in vse splošno spremembo Cimolini pokomentira takole.
Vsekakor so potrebne neke širše sistemske spremembe, ki po mojem mnenju brez teh ne bomo mogli povzdigati ne svoje proizvodnje, ne gospodarstvo, pač na neko višjo raven. Pa, vendar je pa mi mislimo, da je na tej ravni, samega posameznika in individualca, predvsem je pomembno, da se zaveda, da že lahko pri sebi se odvrne od teh, bi rekla, družbeno škodljivih načinov, da kupuje manj plastike, da kupuje lokalno proizvedene stvari, da v bistvu se ustvari to zavedanje, da tudi v Sloveniji proizvajamo stvari za vsakodnevno uporabo in da so te stvari dobre, da so dobro oblikovane in da s tem v bistvu podpiramo lokalno proizvodnjo.
In ne pozabite, svoje predloge lahko posredujete do 1. oktobra 2021. Disruptivne inovativce je klicala Maja.